Tambah 39. Jak batang sam mengharap ko buah, cabang saya mau berbuah, harga dipelok, ki dibakar. Jak jelma Kristen Tuhan Yesus mengharap ko buah-buah saya betik. Saya dimaksud jama buah-buah saya betik ialah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan nulung jelma bari, jojok, kesucian, huri, dan lain-lain. Buah ino harga muncul jak kehidupan hulun Kristen oleh sebab kuasa Roh Kudus.